Hostem dnešního On Airu je Karel Deniš, spisovatel, hudební redaktor, dramaturg, moderátor a autor knihy Tenkrát na západě s podtitulem Český průvodce světovými westerny. Kniha vzpomíná na éru italských špagety westernů, socialistických easternů, kovbojek s rudou hvězdou i na západu německé majovky. Jakou cestou docválali do našich končin i jaká byla odezva českých filmařů na tento žánr, probereme na rádiu Wave s předním westernovým znalcem zvaným Jordán.
On Air. Denní proud Rádia Wave. Wave. On Air s Jakubem Krásným.
A autor Karel Jordán už se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne přeji.
Vaše kniha, začneme rovnou tímhle, je plná gastronomických přirovnání, které se zdaleka, myslím, nezastaví jenom u těch známých špagety westernu. O tom už, myslím, slyšela většina našich posluchačů. Prozraďte ale posluchačům, jakou roli hrají v kubojkách třeba curry, chili, jestli si dobře pamatuju, taky třeba zelí.
No jo, je to tak. Tak já jsem ty názvy nevymyslel, ty jsem samozřejmě převzal ze světového repertoáru. Tak kromě těch základních, no tak zelí, to je kraut, že jo, takže to víme, krautrock je německý, takže to jsou německý westerny, někdy natáčený poblíž Karlštejna, ty byly obzvlášť vydatný, takže tak se tomu říkalo. Chili jsou některý mexický westerny, protože tam to měli hodně blízko, curry jsou indický varianty na westernový téma, samozřejmě k tomu najdete i jiný, najdete japonský, najdete korejský, prostě... Někdo si vymyslel, že když špagety, tak pak rozličná jídla a rozličné přísady, proč ne?
A jaká příchuť westernu? Napadá mě tedy otázka, osobně připadá nejlépe stravitelná vám?
No tak pro mě asi nejvíc, já to vždycky říkám a příznivci amerických westernů mnou opovrhují, jsou asi špagety westerny v té nejlepší podobě. Víte, co bylo jich natočeno 800, čili je jasný, že tam byla spousta kravin. Ale ty základní desítky jsou opravdu vynikající, tak možná ty špagety.
Vidíte, padl tady americký western, proč nikdy nevznikl žánr třeba hamburger western nebo tak něco? To už zkrátka nebylo zapotřebí.
No ne, musíte pochopit, že když řekli špagety, tak tím chtěli ty Italy pekelně urazit, že jo? To byla nadávka.
Takže z Evropy. Z Evropy se nic takového nevracelo.
Ne, když americký western, tak rozumí se western, protože to je ten jediný správný.
Kapitola, kterou jsem popravdě nalistoval jako první, má výstižný podtitul s koltem i stranickou legitimací a věnuje se právě red westernům a easternům. Můžete posluchačům, kteří knihu ještě neměli v ruce, představit, o co se jedná?
Tak red westerny je ta větší legrace, protože to jsou jakoby westerny, jakoby šerifové a jakoby indiáni točeni v socialistických státech. Obvykle to byla hrozná čalamáda a ke koukání to bylo jen někdy, ale Gojko Mitič byl hvězda i u nás. No a easterny, to je ta zajímavější věc, protože westernový téma, osamělej muž, násilí, obklíčený, nemocnej, postřelený, ale může to být stranický tajemník, protože se to obvykle dělo po první nebo po druhé světové válce a to bývají docela dobrý filmy.
Já se přiznám, že žádný sovětský western jsem neviděl, případně Eastern, ale viděl jsem nějaké sovětské sci-fi, většinou to bylo hodně k popukání. Takhle po letech, když vidíte ty lítající konzervy, člověk se nad tím skutečně pobaví. Mají společné nějaké béčkové prvky i ty westerny?
No určitě jo, samozřejmě, protože příroda bývá krásná, nebo v bývalém Sovětském svazu měli úplně všechno, takže ta příroda vypadala jako v Americe, ale hrdinové nejsou ti správní, ale ty easterny, ty mají svoje kouzlo a jsou tam i vynikající lidé, jako je režisér Michalkov a tak dále, kteří točili tyhle ty filmy. Ono jim to dávalo určitou svobodu, protože nemuseli plnit ty stranické příkazy tak definitivně.
Když se podívám na stereotypy westernů, jako jsou právě šerifové s hvězdou a na klupě, stejně tak salúny a další třeba indiáni, čím to nahrazovali tuhletu absenci na východě?
No tak na východě se vždycky nějaký humpejs našel, to zase hospody byly v Sovětském svazu, krásné ženštiny z dekolty se tam taky vyskytly a když k tomu dali nějakého stranického tajemníka, který měl Mausera, tak ono to napětí tam bylo přítomno. A ty strašně zanedbané vesničky z Nového Mexika, ty jste teda v centrální Asii našli taky.
Než budeme pokračovat blíže do středu Evropy a povíme si třeba něco taky o československém westernu, budeme se opět hrát a v příštích minutách to bude třeba soundtrack z nového Tarantina, Rick Ross ještě předtím dostane slovo Hank Williams III. Naším hostem je nadále westernový znalec Karel Jordán. My jsme se dostali třeba k takovým žánrům, jako je hillbilly a podobné v úvozovkách spatlaniny, které vyšly z country. Tak ještě se pro jistotu zeptáme taky takhle v on airu, co říkáte vlastně na tuhle fúzi, řekněme hardcore punku a country.
Ne, tak úplně v pohodě, protože víte co, Američani žijící na jihu se z toho nemůžou nikdy vymotat, protože pro ně je to muzika, kterou dostávají s mlíkem. No a pokud vyrostou a jsou death metalisti nebo jiní metalisti, no tak to propojí a může z toho být docela dobrá ptákovina.
Takže stejně jako jste otevřený podobný tomu, co dělá Tarantino s klasickým westernem, tak ani tomuhle se nebráníte.
Tak já jsem sice Geront, ale dělal jsem léta pro firmu, která se jmenovala MUCS a ta jsem dovážel úplně jinou muziku, takže my, co jsme vyrostli na Prodigy, my si neštítíme ničeho.
Máte naposlucháno. Nicméně zpátky ke knize Tenkrát na západě, já se vrátím k tomu samotnému titulu, který odkazuje na Leoneho klasiku. Jaký zvrat v Československu nebo u československého publika vlastně nastal po té premiéře, která přišla těsně před normalizací, jestli se nepletu?
No, zvrat nastal ten, že to byl poslední slušný film tohoto typu, který tady šel v kinech, protože po roce 71-72 jsme dostávali takový ty vývary, že Bud s Terencem se fackovali, to šlo, že jo, to byla Švandaj na ústředním výboru, ale takový ty westerny zásadní se tady dostávali do kin jen velmi, velmi výjimečně.
A dočkalo se to nějaký přímý reakce na poli český nebo československý kinematografie, tenhle snímek?
No, tenhle snímek řekl bych čistě asi ne, protože víte co, bylo málo filmového materiálu, takže tříhodinový filmy se v socialistickém Československu netočily, protože ani Orva nebylo dost. Ale řekl bych, že některé pasáže z toho jsou srovnatelné s filmy ze 60. let. Já vím, že to zní hrůzostrašně, ale Markéta Lazarová je film, kde je hodně málo povídání, hodně pomalého stříhání, hodně dlouhých záběrů a to je něco velmi podobného tomu tříhodinovému Leonemu.
Pojďme se podívat na to, jak se fenomén westernu dostával a jakými kanály k nám do Československa. Samozřejmě Rodokapsy a tak jsme na půdě ještě potkávali všichni, teď mluvím za moji generaci. Jaké to byly další kanály, kromě těch povídek rozsekaných různě po časopisech?
Tak literárně zhruba to, co říkáte, plus k tomu ty Májovky, které jsou sice westernem přibližně, ale nicméně indiánský velmi silný téma. Ale u nás bacha za první republiky filmový westerny byly absolutně nejpopulárnější nebo mimořádně populární. Po roce 48 to trošku zatěli to tomu tipec, ale a potom se to objevilo až na začátku 60. let, kdy bylo V pravé poledne a Sedm statečných, což byly filmy, které se nevím, jakým zázrakem dostali do kin tady a odstartovali celý 60. let. Takže kanály byly filmy, knížky mezi 48 až začátek 60. let většinou jenom na půdách, protože to nevycházelo.
Stejně tak jako třeba hudební underground proudil přes černý trh, byl nějaký ekvivalent tohohle taky na film nebo western jako takový?
No rozhodně určitě, protože i tady byly takový ty jednohlasně, jednomužně nadabovaný westerny, většinou byly naprosto otřesný a ten dubbing to jenom podtrh to kouzlo, ale vozili se sem italský, americký klasický 40. 50. leta a italský špagety westerny se sem vozili durch.
Když se opět podíváme daleko na východ, řekl byste, že existovalo něco podobného jako easterny a rete westerny taky v hudbě? Nějaký, řekněme, sovětský zpěvák, který by s rudou hvězdou na klopě zpíval o drsných časech někde na Sibiři?
Sovětskýho zpěváka neznám, no tak víte co, westernový hrdina byl Vladimír Vysocký svým způsobem, ale neměl to country téma. Ale jediný zpěvák s rudou hvězdou, který zpíval westernové písně i v Sovětském svazu, byl Dean Reed, blahé paměti, ale to teda, to už bylo hodně výjimečný.
Když už jsme u těch rebelů s kytarou a mám tady krátkou ukázku.
Ani nevíte, jak rád vás vítám na druhé části koncertu Johnnyho Cashe ve sportovní hale v Praze. A přišli jsme právě včas, abychom s ním nastoupili do vlaku. Hej, strojvůče, přidejte páru.
Krásný odborný komentář Pavla Bobka ke koncertu Johnnyho Cashe, který tady proběhl v roce 78, jestli se nemýlím, já jsem si ho odkoukal dneska na YouTube, je celý, respektive jeho druhá část, když mi moje vlastní matka říkala, že na něm byla, přišlo mi to pro moji generaci už dost neuvěřitelný, že jsem vlastně přizvali takovýho rebela pro mě dneska. Jak to na vás působilo, jakožto na člověka, který se tohohle koncertu konkrétně zúčastnil?
Pro mě to bylo trošku dietní, protože já jsem tou dobu byl významně mladší a byl jsem spíš big beaták než co jiného, ale ten Cash byl prostě legenda. On byl ve fázi, kdy nebyl úplně nejslavnější, on měl různý propady a tak dále. Asi byl levnej tou dobou, protože tím pádem ho ten Pragáč mohl dovést, protože jinak by se sem asi nedostal za ty peníze. Bylo to pro mě trošičku civilní, trošičku dietní, trošičku takový, jako víte co, sportovní hala a tam ty figurky, ale ta muzika zůstala přítomná a ten hlas byl vynikající samozřejmě.
A fakt, že to bylo přemluvené vlastně nebo dodané s tímhletím komentářem, nevidíte v tom jakoukoliv poplatnost v té době, prostě byl to čistý Johnny Cash s těmi texty.
Myslím, že nebyl problém. A za druhý, Pavel Bobek je muž, který od něj přebíral písničky a přebíral jiné country písničky a vždycky si dával velký pozor na texty a na zachování toho ducha a nikdy neposluhoval. Takže myslím, že tohle spojení je v pořádku.
Nás čeká v playlistu Rick Ross a jeho 100 Black Coffins. Krásný případ toho, když se snoubí westernová atmosféra s rapem. Co jste říkal na tenhle film?
No, tak dal jsem si ho dvakrát, to máte dvakrát 3 hodiny, krve asi 2 tuny, že jo? Dalo by se tam lecos, ale pro mě je naprostý okouzlení, protože Tarantino a western, dlouhodobý sen.
Vraťme se tedy k Tarantinovi ještě jednou. Bohužel, když, jak jsem říkal, v off-airu běžela tato skladba, já jsem opouštěl kino a šel jsem na záchod. Nicméně, jak se vám líbilo zapojení rapu, něčeho tak dá se říct teď, když to trošku přeženu, netradičního na tenhle žánr, jakým způsobem s tím Tarantino vlastně pracuje?
No úplně v pohodě, tak zaprvé ten RZA tam měl hrát a potom na poslední chvíli to zrušil a za druhý ten soundtrack je prostě typický Tarantino, kde je všechno se vším, tam jsou starý špagety melodie, tam je Johnny Cash, tam je Jim Croce, tam jsou prostě lidi, který byste nikdy nedal dohromady. A vtipné je, že on tam dává třeba zvuk nasazovaný přenosky a praskání desek, protože to točil ze svých vlastních vinilů a nechtěl vyčistěný verze. Čili proč ne rap, a když je to ještě černý téma, že jo, takže úplně v pohodě.
A co se týče toho explicitního násilí, opravdu, když se v Tarantinově filmu střílí, tak postavy opouští v podstatě prostředí toho domu a odlítají do jiné místnosti nebo někam na zahradu.
Máte na mysli tu sestru, která opustila prostor
velmi svěžně. V tom závěru přesně tak. Najdeme nějakou podobu se staršími westerny? Mohl čerpat Tarantino z 60. 70. let v tom násilí? Bylo něco takového, nebo to je úplně revoluční krok?
Z těch amerických určitě ne, protože tam dokonce dlouho platil zákon, že když byla pistole, která vystřelila, tak jste nesměl v jednom záběru vidět toho mrtvého padlého. Vystřelilo se a tam někdo upadnul. Ale pozor, ty špagety, ze kterých on vyváří, tak tam už to bylo brutální, protože Leone, ale zejména Sergio Corbucci, další režisér vynikající, tak tam to násilí bylo jednak jedný. Takže tam se mohl velice poučit.
Teď jste mi připomněl moment vaší knihy, kde píšete právě o těch red westernech nebo easternech, kde v jednom z nich, a nespomenu si bohužel na název, velice, řekl bych, explicitní boji dvou psů v závěru.
No jo, to je Bílej tesák, to je London přetočený.
Tak, ano, přesně,
a to je opravdu vynikající sovětský film v úvozovkách, někdy je výborný, někdy je k smíchu, ale tam normálně na sebe nechali asi 4 minuty ty psy se trhat na kousky.
Tak řekl byste, že mají Sověti v minulosti v tomhle přednost, že ty jejich filmy westerny byly nějakým způsobem násilnější?
Tohle byla, myslím, tak jediná scéna, protože jinak, když tam byl Blizzard, tak se odehrával ve studiu, takže já myslím, že zase tak s tím realismem to nepřeháněli. A ty psi nechali porovat ošklivě.
Neměli bychom úplně zapomenout taky na český příspěvek do tohohle žánru. V čem jsou Češi výjimeční? A samozřejmě nás to svádí k jednomu jedinému filmu, nebo mě osobně, a to je Limonádový Joe. Jaký byl náš přínos vlastně vně, na druhou stranu do světa?
No tak připusťme, že relativně malý. Vzniklo několik pokusů o reálné westerny, což byly takový ty londonovský témata o cestě na severozápad a o hledání zlata, nebyly nejlepší. Vynikající máme easterny, mimo jiné. Noční jezdci jsou výborní, například Jak zabít sekala je typický westernový nebo easternový téma. No ale tak ten Limonádový Jo je asi nejúspěšnější a je to doklad toho, co Češi umějí nejlíp. Prostě děláme si z toho srandu. Že?
A co po revoluci? Je tady nějaký western, který stojí za zmínku a mohl navázat na tu tradici?
Jo. Western ne. Řekl bych, že eastern je slovenský, jeden natočený velice pěkný, a potom tady vzniklo něco, co se jmenuje Western Story, ale to je legrace z indiánského městečka a mám obavy, že tohle téma je pro Čechy hrozně těžký. Ono upřímně řečeno, herci z Vinohradského nebo Národního divadla jako kovbojové nebo indiáni, ono to tak jako moc nesedí.
Nesedí, dobrá. Poslední moje otázka, jestli jste se vy někdy sám za sebe stylizoval do role kovboje, ať už jako dítě nebo jako mladík.
No, tak několikrát jsem sedl na koně, ale poté, co se zabořil až po kotníky do asfaltu, tak jsem toho nechal, ale samozřejmě jsme si v mládí hráli na Vinetu a na Old Shatterhanda, na indiány. Víte co, kdo ne? Prostě z nějakého důvodu jsme se museli prohánět po lese, tak někdy to byl detektiv a zločinec a většinou to byl šerif a nějaká podšívka.
Říká Karel Jordán, autor knihy Tenkrát na západě, přední odborník na western, a to ten celosvětový. Já moc děkuju za návštěvu Rádia Wave a přeju vám, ať vám to dobře kluše.
Mějte se krásně a indiácky hau.